Non hai semana na que nos libremos de falar de malos tratos ou violencia no ámbito familiar. En Lugo, un home de 43 anos e nacionalidade búlgara foi detido por axentes da Policía Autonómica. Sucedía despois de que a súa parella pedise axuda a través do 112. Avisou de que o home estaba aporreando violentamente a porta do domicilio. Ela non lle deixaba entrar a causa dunha suposta infidelidade. Cando chegaron os axentes, a porta estaba destrozada. Foi nun domicilio na zona norte da cidade. A muller tamén denunciou que fora agredida físicamente en outras ocasións. E unha parella de rapaces foi detida esta fin de semana por axentes da policía local, supostamente a causa dunha agresión mutua, tras unha disputa entre eles en plena rúa de madrugada na zona de Marina Española, unha coñecida zona de copas na cidade.